Ons is baie bevoorreg om jou vanoggend hier so te hê. Ons is geëerd om vanoggend te hoor wat die Here deur jou vir ons wil sê en ons is opgewonde. Baie welkom.
Dankie. Hallo almal, hoe gaan dit hier so vandag? Kry nie maar om te koud of so nie. Ek sien 'n paar mense sit so 'n bietjie daar ingekrimp. Dis lekker om 'n slag weer hier so te wees. Ek is aanvanklik van hierdie gemeente af, weet julle dit? Ek sien so 'n paar ou hands wat ek so bespeer hier en daar. Ek sien pastoor daar so by Kaapstad by Gardens. En jy weet, daar praat ons net die Engels. So ek was skoon verbaas toe ek nou hier so kom en ek besef ek moet eintlik in Afrikaans spreek. So julle moet maar verskoon, daai gaan in Engels wees. Maar nou ja. Luister, so vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor genade. Is dit alright? Ons gaan genade gee vir mekaar vanoggend hier so. Jy weet, ek vind mens moet maar ten minste so een keer 'n jaar moet jy teruggaan en met 'n bietjie gesels oor genade. Daar's 'n ou met die naam van C.S. Lewis, miskien het julle al van hom gehoor, baie bekende skrywer wat nou 'n tydjie ook dood is en hy het een keer ingestap by 'n konferensiesaal, klomp akademici wat sit in beklei soos akademici maar seker doen. En hy vra toe nou maar wat's die storie? Jy weet, wat's al die groot lawaai oor? En toe is hulle besig om te beklei oor wat maak Christendom uniek. Wat is anders dan omtrent Christendom? Hulle gekyk na daai doktrine, hulle gekyk na daai leerstelling, hulle gekyk na hierdie idee, maar hulle kon altyd iets skryf wat min of meer, jy weet, weerspieël word miskien op 'n manier in 'n ander godsdienst. Toe sê hulle, wel, hier is die ding, genade. Hulle het oor dit gedink, hulle kon nie met hom stry nie. Maar die vraag dan is, wat is dit omtrent genade? En ek dink as ons eerlik is met onsself, genade is natuurlik 'n baie bekende woord, is iets waar ons gereeld gesels, reg? Ek meen, as iemand raai vanoggend, wat is die bekendste liedjie in die geskiedenis van die wêreld, wat sal dit wees? Dit word nog steeds gesing 10 miljoen keer elke jaar. Sal skryf in die 1700s. 10 miljoen keer elke jaar. Genade is so 'n bekende konsep vir ons, maar omdat dit iets is waarmee ons eintlik elke dag te doen het nie, reg? Ek meen, hoeveel kan ons uitstap in die wêreld, ons kan sê, joh, ek het nou regtig genade hierso ervaar vandag, ek nou regtig genade beleef. Dis iets wat vir ons baie vreemd is, en daarom is dit ook baie moeilik vir ons eintlik om te definieer. As ek vandag moet sê, wat, jy weet, hands up, wat is genade? Sê gou vir my, wat is genade? Jy weet, ons kan dalk 'n teologiese term hier gooi, en ons kan dalk gou 'n dingetjie hierso sê, en ons het al gehoor het, maar as ons eerlik is, dit is baie moeilik vir ons eintlik om te definieer wat is genade, reg? Ons weet hoe dit voel, ons weet as ons in aanraking met genade kom, ons weet as ons dit reg ervaar in ons lewens en iemand gee ons genade, dan weet ons wat dit is, maar om dit werklik te definieer is baie keer 'n moeilike ding vir ons, en tog is dit 'n baie belangrike ding. Hoekom? Want dit bly sentraal tot ons verhouding met God. As ons genade verstaan, verstaan ons baie omtrent ons verhouding van God. As ons nie genade verstaan nie, wel, dan hou dit ons terug in ons verhouding met God. Die persoon self, John Newton, wat Amazing Grace geskryf het in die 1700s, hy het 'n besonderse moeilike lewe gehad. Hy is gebore toe hy 7 jaar oud was, toe sy ma gesterf aan TB, as ek reg onthou. Sy pa het skepe gebou, skeepsvaardig gewees, en as 'n baie jong sien het hy eindelijk begin werk op bote. Hy het 'n matroos geword op 'n baie jong ouderdom. En ons allemaal weet, is nou nie precies, jy weet, die mees morele of sentimentele omgewing waarop jy kan wees as 'n jong laatie nie. En sy lewe het regtig al hoe erger en erger geraak. Soveel so, dat jy weet, hy sal sy matroos afgeskrik het. Nou, dit laat jy een bietjie wonder, as jy matroos begin afskrik. Wat hulle toe vir hom aanbeveel het, is dat hy die vloot moet bywoon, en Irma moet die vloot moet werk. En wat hy toe daar gedoen het op een stadium, toe hy probeer in rebellie gaan op die skip waar hy was. Hy is heel wat sla met die sweep toegedien, en hy het al hoe erger en erger geword. Soveel so, dat hy op die einde van die dag vir hulle oorreed het om hom eerder oor te dra na skepe wat spesifiek spesialiseer in slavernij. Erger en erger het sy lewe geraak. En op daai skepe wat slavernij bedryf, het hy so te kere gegaan dat hy die matroose wat op daai skepe was, afgeskrik het. Wat hulle toe op hom, aan hom gedoen het op die eind van die dag, hulle het hom verkoop as 'n slaaf. Hy was in West-Indiese eilande gewees as 'n slaaf vir 'n hele paar jaar, en op die eind het sy pa het reg gekry om hom, om reg te kry om half te onderhandel vir sy vryheid. Hy het op 'n skip geklim, teruggevaar Engeland toe, en op pad terug Engeland het skip begin sink. En terwyl hierdie skip sink, toe roep hy uit na die Here en hy sê, red my. En die Here het hom gered, en as gevolg van dit, het sy lewe verander. Die persoon wat hy gementor het, William Wilberforce, het ontslaag geraak van slavernij in Brittanje. Jy het miskien al daai fliek gesien, Amazing Grace. En hy sal vir daai liedjie geskryf. Genade is juist so ongelooflik sterk en so ongelooflik belangrik, want dit het 'n ongekende mag om ons lewens te verander. Almal van ons vandag sit hier so uit genade uit, en wanneer ons besef dit is waarlik genade, dit doen iets omtrent ons. Juist omdat dit so onverwags is, juist waar ons verwag dat ons in die hek gaan duik, dat iemand ons gaan indoen, dat die Here ons gaan straf, doen hy precies die teenoorgestelde, en dit verander hoe ons dink omtrent dinge, verander hoe ons leef, dit verander ons verhouding met God. Maar dan juist om genade te verstaan is bitter belangrik. Nou as mens kyk na daai prentjie wat daar so op is, en like my die screen kan nou nie heeltemal wys nie, maar as mens kyk na daai prentjie, dis nou nie eintlik 'n prentjie wat 'n ou verwag met 'n gesels oor genade nie, reg? Ek meen, dit is miskien gepas, want is baie koud in Kaapstad hierdie week, maar dit lyk nogal, dit lyk woes, ok, dit lyk koud, dit lyk hier voeter jy by die berg op. Ek meen, sekerlik as ons gesels oor genade, moet daar eerder 'n prentjie wees van 'n weiveld ergens, 'n riviertjie, Bambi in die agtergrond, iets kristalle, hoe op dese aarde ruk ek so 'n tipe van prentjie uit. Hoekom ek daar agtergrond opgesit het, is want dit herinner my spesifiek aan episode wat mens vind in die boek vir Pilgrim's Progress, het jy al ooit al gehoor Pilgrim's Progress, John Bunyan het geskryf, hy het geskryf terwyl hy in die tronk was, een hele paar eeuwe terug, dit is terloops die tweede gewildste boek, ter alle tye, vir Pilgrim's Progress, doen jy self vergins, lees dit, en in hierdie boek is dit is een symboliese boek, is een allegorie, en hy skryf van hierdie persoon, wat dier pelgrimstog gaan, in die lewe, Pilgrim's Progress, en die persoon, die pelgrimstog, is die verhaal van Christenskap, hoe ons Christenskap ervaar, hoe ons het leef, wat is die uitdagings, wat ons in die gesig staar, as Christene in hierdie lewe, en verrassing, die hoofvergeer se naam is, Christen. Okay. En Christen loop hierdie paadjie, hy is op hierdie pelgrimstog, en op 'n stadium kom daar twee persone saam met hom, en hy loop saam met hom op hierdie paadjie, en hierdie twee persone se name is wetteloosheid en wettisisme. So ons kry drie persone wat hier so stap, ons kry wetteloosheid, ons kry Christen, en ons kry wettisisme, en hier is die ding, hulle klink precies dieselfde. Hulle praat precies dieselfde. Dit lyk of hy die selfde persoon is. Totdat hulle by 'n plek kom met die naam van The Hill of Difficulty. Allegorie. Dit praat van moeilikheid in ons lewe. En wat gebeur is dat slegs een persoon kom aan die kruin van hierdie berg, van hierdie heuwel, en dit is Christen. Wat gebeur met wetteloosheid en wettisisme, is dat hulle albei nie bereid is om hierdie pad te stap nie. En op die ou end maak hulle dit nie. Nou waar kom ek aan dit en hoe sit ek dit saam met genade en wanneer ons praat van die definisie van genade en ek is nog besig om 'n aanloop te neem na daai definisie. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit want ons definisie van genade is so belangrik, want hier is die ding, as ons definisie van genade verkeerd is, gaan een van twee dinge met ons gebeur. Of ons gaan wetteloos raak, of ons gaan wettisisties raak. Maar wanneer ons wetteloos raak, of wanneer ons wettisisties raak, langtermyn is dit nie vir ons moontlik om die paadjie te stap. Want wanneer die moeilike tye kom, is ons definisie en hoe ons genade verstaan en hoe ons genade beleef, so swak dat ons nie eintlik die uitdagings van die lewe in die gesig kan staan. Nou kom ons wees eerlik hierso vandag. Hoeveel van u miskien, ek gaan nou nie vooral dat ons hande oplig op so nie, maar ek seker sommige van u is al langer Christene. Hoeveel van ons het al beleef, mense wat saam met ons die paadjie begin stap en dan na tyd, loop hulle nie meer die paadjie nie. Sien, die lewe is sekerlik so opgestel, dat van tyd tot tyd gaan ons deur moeilike dinge. Dit is so. maar ons vermoë om deur dit te gaan, baie van dit het te doen met hoe ons genade verstaan. So kom ons gesels dan oor genade en hou in ag daai drie dinge, daar is Christen, daar is wetteloosheid en daar is wettesisme. En hoe pas genade in met dit? So kom ons gaan na die volgende slide toe, as ons kan daarso. Ons praat oor die definisie van genade en kom ons gaan aan. Paar definisies wat ek al neergesit het van slim manne. Die eerste een sê, by this grace, we mean that God deals with us, so dis nou die definisie van genade, God deals with us, not on the basis of their merit, deals with his people, not on the basis of their merit and worthiness, what they deserve, but simply according to their need. In other words, he deals with them on the basis of his goodness and generosity. As ons aangaan, volgende slide. He says that grace is the favor of God to human beings. Grace is love demonstrated by giving. In the gospel, grace is unmerited divine favor arising in the mind of God and bestowed on his people. A paar dinge wat ons hier so in gedagte moet neem. In effect is genade twee dinge. Dit praat omtrent die hart van God en dit praat omtrent die handeling van God. Dit praat oor hoe God oor ons voel en dit praat oor wat God doen. Baie mense verstaan dit nie. Genade is beide wat gebeur in die hart van God, maar dit is ook wat God doen. Genade is nie net 'n sentiment wat God voel nie, maar is ook 'n aksie wat hy uitvoer. Maar genade is nie net aksie wat God uitvoer nie, dis ook iets wat hy in sy hart voel. As ons kan aangaan, as ons kan opsom daarmee, is grace is a favor that God harbors towards us. Met ander woorde, wanneer God na ons kyk, hou hy van jou. Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. In sy hart is daar geen sleg teenoor jou nie. En vir baie Christene sukkel hiermee. Kom ons wees eerlik. Baie Christene is onseker. Hoe gaan God my aanvaar? Hoe gaan God oor my voel? Ek het Jesus aanvaar, ek probeer die beste leef wat ek kan, maar hier aan die agterkant van my kop is daar altyd hierdie nagging twyfel. Hou God werklik van my? Wil God by my wees? Is God werklik lief vir my? Of doen hy dit, want hy moet dit toch nou maar net doen? Die tweede deel wat daarmee saamgaan, is dat grace is a good that God does among us. Nou dit is baie, baie belangrik, dat ons dit ook onthou. Jy sê, vir sommige mense kan aanvaar dat God hou regtig van ons, maar dan, wat het om maak, is miskien een kosmiese Sinterklaas. Right, die vet oomie met die baard, wat geskenkies uitdeel, sal was jy stout. Right, want dit is sy job, hy hou van my. Hy is lief vir my. Op die eind van die dag, wat gebeur is, dat ons God dan sing, is baie, ek wil amper sê, is sentimenteel, baie tandeloos. Maar hier is die ding, dit stem nie oor een met Godse almag nie. God wat machtig is, en 'n God wat wil goed doen, ten alle tye en ten alle koste. Sien, wanneer ons praat van genade, praat ons van iets wat in Godse hart is, maar ons praat ook iets wat God doen. En dit moet ons altyd in ag neem. Nou, hier is die ding, wanneer ons kyk na genade self, wat vir ons ook baie moeilik is om te aanvaar, is dat wanneer God na jou kyk in genade, kyk jy nie na wat jy verdien nie, hy kyk na wat jy nodig het. Hy kyk nie na wat jy verdien nie, hy kyk na wat jy nodig het. En dit is 'n ongelooflike ding om te weet, reg? Ek meen vir almal van ons, ons maak ons somme, het ek deelgeneem aan die 40 dae van vas? Nou is ek in 'n goeie posisie. Vader, help my met hierdie en hierdie. Reg? Ons maak ons somme. Wat verdien ek? Kom ons wees eerlik, ons almal doen dit, reg? Is ek die enigste een? Alright. Genade beteken dat God na jou kyk en hy kyk nie na jou waarde nie, hy kyk na wat jy nodig het. Is dit nie ongelooflik nie? Ok, dit kan ook baie keer wees wat ons nie eintlik wil hoor nie, want wat ons graag wil hoor is God kyk na wat jy wil hê. Maar dis nie waar nie, God kyk na wat jy nodig het. En die basis dan van waar hy beweeg, sy hart en sy aksies teenoor jou, kom van sy eie goedheid af. Nou dit is miskien ook 'n klein bietjie moeilik vir ons om te aanvaar, want eintlik heimlik hoop ons dat God voel dat ek so belangrik is dat hy nie 'n keuse het nie. Hy moet vir my help. Hy moet beweeg. Hy moet vir my omgee want ek is so kosbaar. Nou ja, dit is waar. Jy is baie kosbaar, maar die basis van God se genade is nie ons eie kosbaarheid nie, dis sy eie goedheid. Met ander woorde, God gee ons genade weer eens, nie op wat ons verdien nie, maar omdat hy goed is. En daarom die genade van God lei altyd, wanneer ons die genade van God ontvang, lei dit altyd tot 'n ware besef van sy goedheid. Nou, en daar, ek gesê, daar is twee bene van genade. Daar is wat God voel in ons hart, ach, wat God voel in sy hart teenoor ons, en dan sal wat God doen. Nou, kom ons vat dit 'n bietjie verder, ek is op pad ergens heen, dit sal nou sien. Voordat ek al kom, kom ek sê miskien net, hoe word genade uitgespal of uitgedruk, wanneer God met ons werk? Die eerste manier is God se help. God wat ons sterk maak in ons tyd van hulp. Wat doen ons gewoonlik wanneer ons in 'n slegte posisie is, reg? Dink aan Adam en Eva. Okay, ons duik in die bos. Ons vermy God. Ons plak vye blare. Ons doen weird goeters. Juist omdat ons nie genade baie keer verstaan, die genade beteken juist dat God gee vir ons krag wanneer ons nie krag het nie. As ons eerlik is, gewoonlik wanneer dit swak gaan met ons, wat is die eerste ding wat ons doen? Nie om na God te gaan, nie om te bid nie, nie om te sê, hier is ek nou, ek het, ek kan nie anders nie, help my, help my. Baie keer sal ons eerder gaan na ander bronne, sal ons eerder eers iets anders te doen. Maar genade beteken juist dat God die meeste met ons is, wanneer het swak gaan met ons. Kan ek eerlik wees, wanneer ek God die meeste ervaar in my lewe? Wanneer ek God die meeste ervaar in my lewe, is nie wanneer alles amazing gaan en allemaal amazing lyk en allemaal hande klap en allemaal is gelukkig nie. Wanneer ek God die meeste ervaar is, wanneer jy gaan en iemand gaan deur een swaar tyd. Dis daar waar jy in die hospitaal sit en iemand is rarig op hulle laaste. Dis waar ek die teenwoordigheid van God die meeste ervaar in my lewe. Hoekom? Want God is juist een God van die gebroken, in die hartseer, in die alleen. Want God se genade kom in spel wanneer ons het juist die nodigste het. En dan kan ons met vermoedigheid gaan en sê, in die troonkamer, ten tye van hulp en nood, om te sê, Vader, hier is ek. Genade beteken dat God ons versterk wanneer ons nie self kan nie. Die tweede ding waarop genade uitgedruk word in die koninkryk van God, is deur redding in Christus. Christus wat ons red. Ok, en oor dit hoef ek nou nie baie te sê nie, ons weet alles daarvan. En laat ek net sê, ek so dankbaar dat Christus nie net een keer red nie. Elke dag red hy ons. En ek bedoel nou nie in die theologische posiesie in ons verhouding met hom, elke keer het ons een nieuwe verhouding met hom, en as ons wedergebore, elke, sê wat ek bedoel nie, maar wat ek bedoel is, elke dag red hy ons. En ek so dankbaar dat God nie net een God is van nog een kans, of van een tweede kans, maar is een God van nog een kans. Ek weet nie van julle, maar ek is al voorbij my tweede kans. Christus wat ons red. En dan die derde ding is Christus wat ons krag gee vir wanneer ons werk in die koninkryk van God. En weet ons, baie keer dink ons hierso dat wanneer God deur ons beweeg en God deur ons dinge doen, gebeur dit slegs wanneer ek in 'n goeie posisie is of dinge baie goed gaan met my. Maar ek wil toch vir julle sê, wanneer dit meeste gebeur is, baie keer wanneer ons nie reg daarvoor voel nie, of ons voel nie goed daarvoor nie, of jy voel jy wil nie vir iemand bid nie, maar dit gaan nie eindelijk oor ons nie, dit gaan oor God wat vir ons krag gee, om te doen precies wat hy graag wil doen, in ons omgeving en in ons midde. Ok, allemaal nog met my. Alright, kom ons gaan aan, volgende slide. Ok, verkeerde konsepte of idees rondom genade, kom ons gaan aan. Ok, nou onthou, ons het gepraat van wetteloosheid, ons gepraat van wettesisme, kom ons gaan aan. Ek gaan net gauw weer een aan, ek net gauw iets kyk. Nee, gaan weer terug. Daar is hy, gaan weer een terug. Nog een, daar is hy, kom ons hom daar so. Nou, onthou, ek het gepraat van genade is wat God voel in sy hart teenoor ons, dat hy net goedheid in sy hart teenoor ons het. Onthou, ek het gesê dat genade beteken dat God aksie neem op die genade dat hy tussen ons net goed doen. Nou, hier is die ding. wanneer ons sukkel met wetticisme, wat is wetticisme? Wetticisme is wanneer die reëls so belangrik word, dat die reëls is belangriker as my verhouding met God. Ok, my verhouding uit God bestaan uit die reëls dat ek kan nakom, en nie alles van dit noodwendig altyd moreel nie. Dit kan miskien arbitraire goeders wees, wat ek moet doen, en dan beteken dit, ek is in 'n goeie posisie met God, ek is op 'n legally goeie plek met God, volgens die wet, wetticisme. Maar dit is nie noodwendig 'n verhouding nie. Okay? So ek kan al die goeders reg doen, maar ek kan nooit die liefde van God ervaar, of liefde gee aan God, of liefde gee aan ander mense nie, want het gaan alles oor dinge wat moet gebeur volgens die wet. Wat is die probleem met wetticisme en genade? Die probleem is dit. Die persoon wat twyfel in sy hart dat God regtig lief is vir hom of haar, is die persoon wat sukkel met wetticisme. Hoekom? Want daar is altyd daai vrees. Altyd daai vrees, wat as, wat as? En daai vrees dryf ons om goeders te doen. Nou ek wil vir julle sê, wat baie keer met ons gebeur is, dat ons wetticisme aan die verkeerde goeders koppel. Ons sê vir onsself, as ek my hande oplig, as ons sing, dan beteken dit ek is nie wetticisties nie. As ek kan sê, ek praat in tale meer as julle allemaal, dan is ek nie wetticisties nie, want ek doen toch iets wat 'n bietjie anders is, reg? Maar hier is die ding, jy kan jou hande oplig, die hele tyd ophou, jy kan in tale bid tot jy blou is, maar as jy dit doen, omdat jy bang is, dat God nie van jou hou nie, gaan jy altyd terugkom by die punt, wat jy vir jouself besef, maar ek het nie werklik daai verhouding met God nie. Ek doen wat ek doen, want ek moet dit doen, want ek is bang as ek dit nie doen nie. En dan raak ons wetticisties, en dit is nie die genade van God nie. Aan die ander sy is wetteloosheid. En wat gebeur met die wettelose persoon? Die wettelose persoon twyfel dat God altyd goed doen. Nou hier is die ding. Hier is die ding. Wanneer ek as prins, salsal weet ek van beter en salsal kan ek beter, kies om in sonde te wandel of ongehoorsaam te wees aan God, wat doen ek in effek? In effek maak ek myself 'n vyand van God. Want God is absoluut altyd besig om goed hier op aarde te bevestig. So wanneer ek kom en ek twyfel dat God gaan optree, dat God gaan doen wat goed is, en ek doen wat ek wil, want God gaan ons nou niks doen nie, want hy is baie lief vir my. In effect, maak ek seker dat ek teen God optree die hele tyd. Ek raak wetteloos. Jy sê, en so'n persoon mag besef, luister, Gods hart is reg vir my, maar die probleem is hulle twyfel dat God eintlik gaan handel op wat hy doen. En ek weet nie van julle nie, maar as ek lees hierdie evangelies en ek kyk oor wat Jesus sê, dan partykeer besef ek, gits, ek kan nie leef soos wat ek wil nie. Daar is gevolge aan wat ek doen, en gevolge aan wat ek nie doen nie. Dis in genade beteken nie die volgende dinge nie. Kom ons gaan somme aan, ek wil daar vir julle wys. Hebreërs 12 vers 15 tot 17 sê dit so mooi. See to it that no one fails to obtain the grace of God. Nou, onthou, hy het dit geskryf vir gelowiges. En hy sê, see to it that no one fails to obtain grace. Dit beteken dat genade is altyd beskikbaar. Genade is vrylik beskikbaar vir enig iemand, hoe sy ewe. Maar, jy kan misluk daarin om dit te ontvang in jou lewe. En kyk wat gebeur dan volgende. That no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Sien, wat gebeur is, wanneer ons genade nie waarlik ontvang nie, na tyd raak 'n persoon bitter. Jy sien, as ons verval in wetteloosheid, of ons verval in wetticisme, na 'n tyd word ek bitter in my hart. Want, hoekom? Waar is God? Wat is die story? En dan, wanneer die moeilike dele kom in die lewe, dan loop ons eerder rondom die bult, maar ons maak dit nie. Ons maak dit nie. Kom, ons gaan aan. Wat is genade nie? Baie lang, belangrik dat sê, genade is nie 'n verskoning om te sondig nie. Het is nie 'n verskoning om te sondig. Ek kan nie sê by myself, luister, God is genadig, en dan, poeh, maak ek 'n keuse om te sondig nie. Dit beteken nie dat daar nie vergifnis is nie. Die vergifnis van God is altyd daar vir ons. Wanneer ek val en wanneer ek in sonde is, kan ek na God toe kom en ek kan bekeer. Jy weet, en ek vind in kerke soos ons kerke, ons hou nie van bekering. Ons hou nie daarvan om te kom en te sê, ok, ek het verkeerd gedoen, hierdie was 'n sonde gewees, ek bely van my sonde. Hoekom? Want ons sal eerder sê glo of doen iets of iets soos dit. Maar bekering is 'n ongelooflike ding, wat beteken ek kan verander. Ek kan my lewe verander. Naam bekering is regtig 'n genade wat God gee vir ons. Genade beteken nie dat ek die reg het om te sondig nie, maar as ek val want ek is swak, is daar altyd bekering wat vir my daar is. En dit is genade. Genade, dis nou die tweede ding wat ek wil sê, beteken nie dat ons nooit hoef te bely van ons sonde nie. Jy weet, daar is 'n lering wat deurgaan op hierdie stadium in die wêreld, Free Grace Movement word het genoem, wat spesifiek sê, as jy eers 'n Christen is, hoef jy nooit weer te bely van jou sonde nie. Jy hoef nooit weer te sê, jammer nie, maar dis 'n probleem, maar dit beteken jy gaan nooit verander nie. En sekerlik, die grootste doel wat God vir ons stel, is dat ons soos Christus raak. Die Bybel sê baie duidelik, Romeine sê dit, for we've been predestined to be conformed to the image of Christ. Die grootste doel, terloops, ek hoop ek gee vir iemand nou hier so groot nuus nie, die grootste doel wat jy het in die lewe, is om soos Jesus te raak. Terloops, dit is die definisie van sukses. Sien, die grootste vraag, is nie waar jy op die koöperatiewe leer opeindig nie. Die grootste vraag is nie of jy trou of nie trou nie, hoeveel kinders jy het of nie het nie. Die grootste vraag is, in die midde van dit, het jy meer soos Jesus geword of nie? So jy kan jou boop eindig met alles, en aan die einde van die lewe, as jou antwoord is, jy het nie soos Jesus geraak nie, dan is dit 'n mislukking. Nou, bekering beteken dat ek die vermoë het om te verander, om te sê, ek kan nie soos dit bly nie, ek kan groei van glorie tot glorie. Die derde ding wat genade nie is nie, is dat dit nie 'n verskoning is om geloof te verlaat nie. Die Bybel sê telkens, ek gaan nou nie deur die verse gaan nie, julle kan gerus self vir julle kind gaan kyk, maar die Bybel sê telkens, he who endures to the end, en hy praat in terme van geloof. Jy sê, geloof is nie 'n eenmalige ding, dis iets waarin ons loop ook, dis albei van ons. Maar daar is 'n geloof wat aanhou en uithou tot die einde. En ek wil amper vir julle sê, dis baie keer van die grootste uitdagings wat ons in die gesig staar, reg? Jy weet, ons wandel saam met God is nie daai 100 meter dash, ons hoop vir die beste nie. Dit is daai marathon wat ons hardloop. Yes, en partykeer staar ek hierdie uitdaging in die gesig en my geloof kom in en ek saam met die Here in dit en ek kry ongelooflike deurbraak wat kom as gevolg van, maar partykeer is dit hoe ek volhou en uithou in my geloof. Dink aan Abraham, die vader van geloof, gelowiges, wil ek nou maar amper sê, soos die Bybel dit noem. Kyk na sy soeke, sy tog, sy hart, om kinders te hê, om 'n nageslag te hê. Dit lank gevat, 25 jaar. Die Bybel het ons altyd so sin vir humor, en Hebreërs sê dit, wanneer Abraham so goed soos dood was, dat hy kinders gehad, ek weet nou nie wie het opgestaan in die nacht daar, om die kind te voed, hy of Sarah, as hulle so goed as dood was nie, maar, ongelooflik hoe lank het dit gevat. Sien, vraag vir myself is, sal ek my meer verloor aan die begin, sal ek my toys gooi, sal ek sê, nee wat, God is nie vir my nie, ek gaan my aan, jy weet, ek gaan aanbeweeg, of verstaan ek dat genade beteken dat God se hart teenoor my verander nie, dat God se handeling om goed te doen hier op die aarde verander nie, en ek koop in dit. En dan te vierde, genade is nie 'n verskoning om God te ignoreer nie. Wanneer God met ons praat, dan moet ons beweeg op dit, dan moet ons gehoorsaam wees teenoor dit. Sien, dit is interessant, genade, as ons dit reg verstaan, kom ek sê julle dit, as ons dit verkeerd verstaan, het ons 'n slegte vrees vir God, wat wettisisme bring. Of ons het 'n slegte vreesloosheid, wat wetteloosheid veroorsaak. Maar ware genade, wanneer ons het ontvang, verander het ons, want het rig ons nie op onszelf en ons behoeftes, dit rig ons terug na God toe. Dit sê vir ons hoe ongelooflik God is en hoeveel ons saam met hom kan wandel. Kom ons gaan aan. Ek is amper klaar vir vanoggend. So wat is die doel einde van genade? Hoekom gee God vir ons genade? As mens gou kyk na daai versie Efesiërs 1 vers 3 tot 6 sê die volgende: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. In love he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ himself, according to the kind of intention of his will, to the praise of the glory of his grace. Hier sê dit, genade is verniet, maar dit beteken nie dat daar geen intensie agter genade is nie. Sê die Bybel sê ook baie duidelik dat genade kan val. Grace can fail. Het julle dit al gesing in die Bybel? Kan ek vir julle voorbeeld in, dis nie daar op nie, maar laat ek gou hier so kyk, laat julle weet, ek praat nou nie hier dinge met julle vanoggend wat ek nie moet praat nie. Want kyk nou dit, dit sê 2 Korintiërs 6 vers 1 en 1 Korintiërs 15 vers 10, sê dit, that grace can be in vain. Nou, dit is skrikwekkend as mens dink oor dit. Wat het essentieel sê, is dat genade is verniet, ons verdien dit nie, maar daar is 'n baie spesifieke intensie, doelstelling met genade. Dit sê daar so baie duidelijk in haar vers, according to the kind of intention of his will, to the praise, okay, of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in his beloved. So wat is dan die doelstelling met genade? Hier so is dit. Die doelstelling van genade is om verhouding tussen ons en God te herstel en te versterk. Genade wat nie lei tot 'n beter verhouding met God nie, is genade wat ons nie waarlik ontvang het nie. Genade word altyd waarlik gegee, maar genade word nie noodwendig waarlik ontvang nie. Genade wat waarlik ontvang word, lei altyd tot 'n beter verhouding met God. Nou weer eens, vir ons is dit vreemd, want wanneer ons kom en sal genade ontvang, sit ons met hierdie gewig, miskien van skaamte, miskien van sonde, iets wat gebeur het en ek wil ontslaa raak van dit in my lewe sodat ek net kan aanbeweeg. En dan ontvang ek genade en dit help daarvoor en ek voel ek kan aanbeweeg, maar hier is die ding, dit is net helfte daarvan. Die gewig wat God van ons skouers afhaal deur die kruis is die helfte daarvan, die ander helfte daarvan is ons verhouding met God. Genade waarlik ontvang lei altyd tot 'n beter verhouding met God. Maar wat is daai tipe verhouding dan? En dis belangrik dat ons dit ook vir mekaar sê. En ek wil dit vlugtig noem hierso vanoggend. Genade wat lei tot verhouding lei altyd tot 'n spesifieke tipe verhouding. En wat is daai verhouding? Dis disippelskap. Ons primêre verhouding met God is dit van disippelskap. En wat is disippelskap? Disippelskap is waar iemand kom en sê, ek moet leer om soos hierdie persoon te wees en te kan doen wat hierdie persoon doen. Disippelskap teenoor Jesus beteken, ek moet leer om soos Jesus te leef, maar ook om soos Jesus te word. Dit is die primêre verhouding wat ons het met God. Is en weer, as ons teruggaan na die evangelies, vind ons nie baie keer dat Jesus kom en hy sê, luister, weet hierdie probleem, kom vorentoe, ek bid vir jou, en ons gaan aan nie. Maar wat vind ons wat Jesus doen? Ek sê nie, dis verkeerd nie, dis reg, dat dit gebeur. Maar wat is die primêre ding wat Jesus doen? Die primêre ding wat hy doen is, hy sê, volg my. En dan loop hy aan. Want disippelskap is die primêre verhouding wat ons het met God. Nou wat my evens hier so bekommer, ek moet eerlik wees, as jy vir meeste Christene vra in die stad, wat is jou primêre verhouding met God, sal hulle sê, hulle sal verskillik praat van iets soos ek se seun of 'n dogter van God. Wat te loop so reg is, niks verkeerd daarmee nie. Ok, kan ek gou diep raak vir oomblik. Drie enige God, teken op drie vlakke het ons verhouding met God. Teenoor God die Vader is ons seuns en dogters van God die Vader. Teenoor die Heilige Gees is ons vennote met die Heilige Gees. Hy is die een wat langs ons kom stap, ons partner wil ek sê met die Heilige Gees. En dan teen Augustus, ons is sy disippels. Ons leer om soos om te word. Maar hier is die ding, om in die koninkryk in te gaan, gebeur slegs deur Christus. Die eerste primêre verhouding, en miskien sal ek het theologies verkeerd, maar die gewigtige besluit wat ons moet neem is, om die koninkryk in te gaan, moet ons eers Jesus volg. Moet ons disippels wees. Ons kan nie die proces omskep nie. So God gee ons genade, genade beteken iets, maar die doel van genade is verhouding met God. En die verhouding is disippelskap. Nou, ek gaan afsluit daarmee vanoggend, daar is 'n teoloog met die naam van Dietrich Bonhoeffer. Hy het geleef in 'n baie moeilike tydperk in die Tweede Wêreldoorlog. Hy was 'n Duitser gewees, hy het teen die Nazi regime het hy opgestaan, en hy het in die tronkeland vir sy geloof. Om waar te sê, hy is, hy is te dood veroordeel, en hy is vermoord 2 weke voordat die kamp waar hy was, vrygestel was. En hy die volgende het hy geskryf, en ek gaan dit net lees, so dat hy net sien, en hy praat van 2 type van genades, cheap grace, costly grace, en hy koppel dit specifiek aan discipleskap, en hy sê dat cheap grace lei nie tot discipleskap nie, maar costly grace lei tot discipleskap, en ek gaan dit net lees, en dan gaan ons afeindig vir vanoggend, en hy sê die volgende, cheap grace is a deadly enemy of our church, we are fighting today for costly grace. Cheap grace means grace sold on the market like cheap tax wares. The sacraments, the forgiveness of sin, and the consolations of religion are thrown away at cut prices. Grace is represented as the church's inexhaustible treasury, from which she showers blessing with generous hands without asking questions or fixing limits. Grace without price, grace without cost. The essence of grace, we suppose, is that the account has been paid in advance, and because it's been paid, everything can be had for nothing. Kom ons gaan aan. Cheap grace is a grace we bestow on ourselves. Cheap grace is a preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate. Kom ons gaan aan. Costly grace is a treasure hidden in the field. For the sake of it, a man will gladly go and sell all that he has. It is a pearl of great price, to buy which a merchant will sell all his goods. It's a kingly rule of Christ. For his sake, a man will pluck out his eye, which causes him to stumble. It is a call of Jesus Christ, at which the disciple leaves his nets and follows him. Costly grace is a gospel which must be sought again and again and again, the gift which must be asked for, the door at which a man must knock. Such grace is costly because it calls us to follow, and it's grace because it calls us to follow Jesus Christ. It's costly because it costs a man his life, and it's grace because it gives a man the only true life. It is costly because it condemns sin, and grace because it justifies the sin. Above all, it is costly because it costs God the life of his son. You were brought at a price, and what has cost God much cannot be cheap for us. Above all, it is grace because God did not reckon his son too dear a price to pay for our life, but delivered him up for us. Costly grace is the incarnation of God. Let's stand. Kom ons staan op vir oggend, en ons bring ons self voor die Here. Kan ons ons oorsluit, en kom ons bring ons self as individue en as 'n gemeente voor die Here. Vader, ons dankie dat ons kan kom vir oggend in die troonkamer. Dankie vir die genade wat op ons lewens is. Vader, almal van ons, een of ons tyds ontswaai deur daai spectrum, daai pendulum, swaai ons van wetteloosheid na wettisisme. Op die einde van die dag raak ons verhouding met u bitter. Ek bid, Vader, vanoggend dat u ons sal terugbring na die waarheid, om te weet dat u hart vir ons net gevul is met liefde. Maar terselfde tyd dat u handeling teenoor die aarde net is vir goed. Help ons om u hart te hê. Help ons om genade te gee vir ander. Help ons om genade te ontvang in ons lewens. Vader, ek bid spesifiek vir oggend, ek voel daar spesifieke dinge wat u wil doen in verhoudings hierso met mekaar. In kerk, teenoor ander mense in die werk, familie miskien. Dat u regtig weer genade as 'n wil oprig, as die sleutel tot alles. Vader, daarom bring ons harte van vrees, ons harte van vreesloosheid voor U. Ons kan bid dat U dit verander. Help ons om waarlik U genade te ontvang en U te volg waar U wil gaan. Om U te volg in ons verhoudings, met vriende, familie en in kerk. Help ons om U naam groot te maak. Amen. Amen. Baie dankie. Ek gaan vanoggend eerder vra, ek gaan nie iemand spesifiek vorentoe roep nie, maar ek gaan vra, as jy vind jy sukkel regtig met genade, wees eerlik genoeg vanoggend om te sê, hey, hierdie is die ding waarmee ek sukkel, ek verval of in wetteloosheid en ek doen wat ek wil en dan word ek bitter, of ek verval in wettesisme en ek doen goeders wat ek moet, maar ek haat wat ek doen en op een enkele dag raak ek bitter. En ek gaan so'n bietjie hier so'n voorbereiding gevra, as dit is, kom gesels met my, kom bid saam met my, saam met die kansele wat hiervoor sal wees. Kom ons maak seker vanoggend dat ons dit uitsort. Reg? Maar kom ons loop in die genade van die Here. Baie dankie vir vanoggend, baie dankie dat julle so mooi geluister het, en het regtig vanoggend geniet, en nie te koud bly of so nie, hoor. Weet jy waar iets anders nou moet gebeur, julle moet seker koekies gaan eet, en thee en koffie, ja. Oké, baie dankie.
Star that shines, and every time we breathe.